from the conference center at Temple Square.
Pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang dipilih oleh para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Thomas S. Monson,
Presiden gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brother and sister, kami menyambut Anda pagi ini pada sesi keempat konferensi umum setengah tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyampaikan salam kepada Anda yang berperan serta melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami bersyukur kepada para pemilik dan operator fasilitas yang menyiarkan konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan dengan Richard Elliott dan Andrew Answorth pada organ. Paduan suara telah membuka sesi ini dengan menyanyikan Sing Praise to Him. Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Ku Membutuhkanmu Tiap Saat. Doa pembuka akan diucapkan oleh penetua Glenn L. Pace dari 70. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Beautiful Zion Built Above.
Thank you. our Father in heaven.
Bapa di surga, kami semua mengenal atas berkat-berkat yang lagu-lagu yang telah dinyanyikan yang menghibur jiwa kita. Kami juga berdoa yang Engkau telah memberkati kami atas berkat-berkat pengetahuan atas Nabi kita yang membimbing kita. Kami tahu bahwa para pembicara berbicara kepada kita mengetahui apa yang perlu kita dengarkan, dan juga kita semua untuk mendengarkan pesan-pesan itu yang kita butuhkan, yang dalam hal-hal yang lain kita merasa bersalah. Kita juga berdoa agar Roh-Mu pada para pembicara itu dan juga untuk kita semua, agar pesan-pesan itu agar dapat kita menangkan, agar dapat menebus, akan dapat dalam hati kita. Juga berdoa juga untuk orang-orang terutama yang kita datang, yang kita untuk berpikir dan juga untuk memikirkan hal itu. Juga berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Simply beautiful.
Sangat bagus. Kita sekarang dengan senang hati akan mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat utama pertama dari presidensi utama. Dia akan diikuti oleh penatua Tom Perry dari 12 Rasul, setelah itu mendengar dari Uskup David H. Burton, Uskup Ketua Gereja.
I feel blessed.
Saya merasa diberkati memiliki kesempatan untuk berbicara kepada Anda pada Sabat ini. Kita memang berbeda dalam keadaan dan pengalaman. Kita berbagi hasrat untuk menjadi lebih baik daripada kita adanya. Mungkin ada banyak orang yang secara keliru merasa mereka cukup baik, dan beberapa yang telah berputus asa untuk berusaha menjadi lebih baik. Namun, bagi semua orang, pesan dari Injil Yesus Kristus yang dipulihkan adalah bahwa kita dapat dan harus berharap untuk menjadi lebih baik di sepanjang hidup kita. Bagian dari pengharapan itu ditetapkan bagi kita dalam sebuah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Joseph Smith. Itu menjelaskan hari ketika kita akan bertemu Juru Selamat, juga kita semua akan. Itu menceritakan kepada kita apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dan apa yang diharapkan. Dalam kitab Mormon, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, berdoalah kepada Bapa dengan segala kekuatan hati, supaya kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini, yang telah ia limpahkan kepada semua orang yang menjadi para pengikut sejati putranya. Supaya kamu boleh menjadi putra-putra Allah, sebab ia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana ia adanya, supaya kita boleh mempunyai harapan ini, supaya kita dapat dimurnikan, bahkan seperti ia itu murni adanya. Amin. Itu seharusnya menolong Anda memahami mengapa Anda yang mempercayai orang suci zaman akhir optimis mengenai masa depannya, meskipun masa kini tampak sulit. Kita percaya bahwa melalui Injil Yesus Kristus yang hidup, kita dapat menjadi seperti Juru Selamat yang adalah sempurna. Memikirkan sifat-sifat Yesus Kristus, hendaknya meluruhkan kesombongan orang yang berpuas diri, yang berpikir dia tidak perlu tumbuh. Dan bahkan orang yang paling rendah hati dapat memiliki pengharapan dalam undangan menjadi seperti Juru Selamat. Menurut saya, sebuah lagu yang ditulis bagi anak-anak menyatakan bagaimana transformasi itu akan terjadi. Saya ingat melihat wajah anak-anak di seluruh ruangan menyanyikan lagu itu pada hari Minggu. Setiap anak mencodongkan badan ke depan, hampir di ujung depan kursi. Saya dapat melihat cahaya di mata mereka dan tekad di wajah mereka sewaktu mereka menyanyi dengan gembira. Kamu mungkin telah mendengar lagu ini. Kamu mau jadi seperti Yesus. Saya mencoba seperti Yesus, mengikuti jejaknya dengan kata dan perbuatan, kasihkan ku kubagikan. Bila kuraku memilih yang benar, akan kucoba untuk mendengar suara yang lembut. Saling mengasihi seperti Yesus, karena dia pun mengasihi. Pagi hari penuh kasih serta lembut, itulah ajaran Yesus. Tanpa bagi saya, mereka tidak sekedar menyanyi, mereka sedang mengungkapkan tekad mereka. Yesus Kristus adalah teladan mereka. Seperti dia, tanpa bagi saya mereka tidak sekedar menyanyi, mereka sedang mengungkapkan tekad mereka. Yesus Kristus adalah teladan mereka. Menjadi seperti dia adalah goal yang kuat. Dan pandangan mereka yang tajam, serta mata mereka yang berbinar, meyakinkan saya bahwa mereka tidak memiliki keraguan. Mereka berharap untuk sukses. Mereka percaya petunjuk dari Juru Selamat menjadi sempurna, sebuah harapan namun perintah, dan mereka yakin dia telah mempersiapkan jalan. Tekad dan keyakinan itu dan dapat harus berada di hati setiap orang suci zaman akhir. Juru Selamat telah mempersiapkan jalan melalui kurban tebusan dan teladannya, dan bahkan anak-anak yang menyanyikan lagu itu tahu caranya. Kasih adalah asas yang memotivasi yang melaluinya Tuhan memimpin kita menuju menjadi seperti Dia, teladan sempurna kita. jalan hidup kita, jam demi jam, haruslah dipenuhi dengan kasih Allah serta kasih bagi sesama. Tidak ada kejutan di dalamnya, karena Tuhan menyatakan itu sebagai hukum yang pertama dan yang utama. Itu adalah kasih Allah yang akan memimpin kita untuk mematuhi perintah-Nya. Dan kasih bagi sesama adalah inti dari kemampuan kita untuk mematuhinya. Sama seperti Yesus menggunakan anak kecil dalam pelayanan fananya sebagai contoh bagi orang yang memiliki kasih yang murni, di mana mereka harus dapat menjadi seperti Dia. Dia telah menawarkan keluarga kita sebagai contoh dari sebuah keadaan yang ideal, di mana kita dapat belajar cara mengasihi sebagaimana Dia mengasihi. Itu karena sukacita terbesar dan dukacita terbesar yang kita alami adalah dalam hubungan keluarga. Sukacita datang dari mendahulukan kesejahteraan orang lain daripada kesejahteraan diri kita. Itulah makna kasih. Dan dukacita datang terutama dari sikap mementingkan diri, yaitu ketiadaan kasih. Hasrat yang Allah miliki bagi kita adalah membentuk keluarga dalam cara yang cenderung pada kebahagiaan dan menjauh dari kesengsaraan. Seorang pria dan wanita harus membuat perjanjian kudus bahwa mereka harus mendahulukan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai pusat dari kehidupan mereka. Anak-anak harus dilahirkan ke dalam keluarga di mana orang tua menghargai kebutuhan anak setara dengan kebutuhan mereka sendiri. Dan anak-anak harus mengasihi orang tua dan satu sama lain. Itulah yang ideal dalam sebuah keluarga yang penuh kasih. Di banyak rumah kita terdapat kata-kata, keluarga dapat kekal selamanya. Dekat rumah saya ada nisan dari ibu dan anak. Dia dan suaminya dimeteraikan di bait suci kepada satu sama lain dan kepada keturunan mereka untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan. Tulisan pada nisan itu berbunyi, "Tolong, jangan biarkan kursi kosong." Dia meminta tulisan itu karena dia tahu bahwa apakah keluarga semuanya akan bersama-sama tergantung pada pilihan dari setiap anggota keluarga. Kata tolong ada di situ karena baik Allah maupun dia tidak dapat memaksa orang lain untuk memilih kebahagiaan. Dan ada setan yang menginginkan kesengsaraan, bukan kebahagiaan, dalam keluarga-keluarga di kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Harapan saya hari ini adalah untuk menyarankan beberapa pilihan yang mungkin tampak sulit, yang akan meyakinkan Anda bahwa Anda memenuhi syarat karena tidak akan ada kursi yang kosong dalam keluarga Anda di dunia yang akan datang. Pertama, saya memberikan nasihat kepada para suami dan istri. Berdoalah memohon kasih yang mengizinkan Anda melihat kebaikan dalam diri pasangan Anda. Berdoalah memohon kasih yang membuat kelemahan dan kesalahan tampak kecil. Berdoalah memohon kasih untuk menjadikan sukacita pasangan Anda, sukacita Anda sendiri. Berdoalah memohon kasih untuk meringankan beban dan melembutkan kesengsaraan dari pasangan Anda. Saya melihat hal ini dalam pernikahan orang tua saya, dalam penyakit terakhir ibu saya, sewaktu dia menjadi semakin tidak nyaman, semakin ayah mengabdikan hidupnya untuk menghiburnya. Dia minta agar rumah sakit meletakkan sebuah tempat tidur di ruangannya. Dia bertekad ada di sana untuk memastikan bahwa dia tidak menginginkan apa-apa lagi. Dia berjalan jauh ke tempat kerja setiap pagi dan kembali ke sisinya pada malam hari melewati masa-masa sulit baginya. Saya percaya itu sebuah karunia dari Allah. Kuasanya untuk mengasihi tumbuh karena demikian berarti bagi istrinya. Saya pikir dia melakukan apa yang telah Yesus lakukan bagi kita karena kasih. Sekarang saya memberikan nasihat kepada orang tua yang anaknya tidak patuh. Juru Selamat adalah teladan yang sempurna akan keteguhan dalam mengasihi. Anda ingat kata penghiburannya kepada orang-orang di antara bangsa Nefi yang telah menolak undangannya untuk datang kepadanya. Dia berbicara kepada orang-orang yang selamat dari kehancuran yang datang setelah penyalibannya. Hai kamu orang keturunan Israel yang telah aku biarkan hidup. Betapa sering hendak kekumpulkan kamu seperti seekor ayam betina mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Dan jika kamu mau bertobat dan kembali kepadaku dengan maksud hati yang sungguh-sungguh, kisah tentang anak yang hilang memberi kita semua pengharapan. Anak yang hilang itu mengingat rumahnya. Anak Anda pun akan demikian. Mereka akan merasakan kasih Anda. Penatua Orson F. Whitney dalam sebuah konferensi umum tahun 1929 memberikan janji yang saya tahu benar adanya bagi orang tua yang menghormati pemetaraian kepada anak-anak mereka di bait suci. Meskipun sebagian domba mungkin tersesat, mata gembala akan tetap mengawasi mereka. Cepat atau lambat mereka akan merasakan adanya pemeliharaan ilahi yang menjangkau mereka kembali ke dalam kawanan domba. Kemudian dia melanjutkan, berdoalah bagi anak-anak Anda yang ceroboh dan tidak patuh. Peganglah mereka dengan iman Anda. Teruslah berharap dan percaya sampai Anda melihat keselamatan dari Allah. Anda dapat berdoa bagi anak Anda, mengasihi mereka, dan menjangkau mereka dengan keyakinan bahwa Yesus menjangkau mereka bersama Anda. Ketika Anda berusaha, Anda melakukan apa yang Yesus lakukan. Sekarang adalah nasihat saya kepada anak-anak. Tuhan memberi Anda perintah dengan sebuah janji. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di negeri yang dikaruniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Itulah satu-satunya dari 10 perintah yang memiliki janji. Anda mungkin memiliki orang tua yang masih hidup. Dalam beberapa hal Anda mungkin tidak merasa bahwa orang tua Anda layak akan rasa hormat. Mereka mungkin tidak pernah mengenal mereka. Namun Anda berutang nyawa kepada mereka. Dan dalam setiap hal, jika hidup Anda tidak berpanjang, kualitasnya akan ditingkatkan hanya dengan mengingat orang tua Anda dengan rasa hormat. Sekarang mereka yang telah mengadopsi keluarga, saya memiliki teman-teman mengingat orang tua tahun anak-anak saya lebih daripada saya. Istri saya dan saya memiliki dan jarang kekal untuk mengunjungi atau mengingat hari libur bersama kami. Bagaimana keluarga Anda? Dan kemudian menunggu untuk mendengar jawabannya dengan kasih. Mereka tampak sungguh-sungguh ketika saya mulai menjelaskan kehidupan setiap anak-anak saya. Kasih mereka menolong saya merasakan lebih dalam kasih juru selamat bagi anak-anak kami. Dalam pertanyaan mereka, saya dapat merasakan bahwa mereka sedang merasakan seperti yang Yesus rasakan. Bagi kita semua mungkin akan sulit melihat dalam kehidupan kita untuk mengasihi dan menjadi seperti juru selamat, teladan sempurna kita. Saya ingin memberikan Anda semangat. Anda telah memiliki bukti bahwa Anda sedang maju untuk menjadi seperti Yesus. Itu akan menolong Anda mengingat bagaimana Anda kadang-kadang seperti anak kecil, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Pikirkan tentang anak-anak yang menyanyikan lagu itu. Pikirkan tentang Anda seperti anak kecil dan menyanyikan, ku mau jadi seperti Yesus. Ku kan ikut jejaknya. Anda akan ingat bahwa Yesus meminta para muridnya untuk membawa anak-anaknya kepadanya dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang yang sama seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Anda telah merasakan damai dari anak kecil ketika Anda berusaha untuk menjadi seperti Yesus. Itu mungkin telah datang ketika Anda dibaptiskan. Dia tidak perlu pembaptisan karena dia murni adanya. Namun ketika Anda dibaptiskan, Anda merasa dibasuh bersih seperti anak kecil. Dan ketika dia dibaptiskan, surga dibuka dan dia mendengar suara Bapa Surgawi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Anda tidak mendengar suara namun Anda merasakan persetujuan Bapa Surgawi. Anda telah merasakannya dalam keluarga Anda ketika Anda meminta maaf dari pasangan Anda dan mengampuni seorang anak karena kesalahan. Momen itu akan datang lebih sering sewaktu Anda berusaha untuk melakukan hal-hal yang Anda tahu yang akan Yesus lakukan karena korban tebusannya bagi Anda. Kebatuan Anda seperti anak kecil akan mendatangkan perasaan kasih juru selamat. Dan karunia itu tidak hanya datang kepada Allah, namun juga kepada anggota keluarga Anda terkasih. Janji diberikan dalam Nefi 3, dan semua anakmu akan diajar oleh Tuhan, dan besarlah damai sejahtera anak-anakmu. Saya berharap Anda akan keluar hari ini mencari kesempatan untuk melakukan sebagaimana dia melakukan dan mengasihi sebagaimana dia mengasihi. Saya dapat menjanjikan kepada Anda kedamaian yang Anda rasakan seperti anak kecil. Janji itu benar adanya yang dia buat kepada para muridnya. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tidak satu pun yang sempurna. Namun kita dapat memiliki kepastian yang sering bahwa kita sering mengikuti jalan itu. Dan memimpin kita memberi isyarat untuk mengikutinya. Saya bersaksi dan bertahan dalam untuk mematuhi perintah-perintahnya. Saya bersaksi bahwa Bapa hidup serta mengasihi kita. Dia mengasihi Putra Tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, adalah teladan sempurna kita. Joseph Smith adalah Nabi Pemulihan. Dia melihat Bapa dan Putra. Saya tahu bahwa itu benar adanya. Dalam Gereja Yesus Kristus, dari orang-orang suci zaman akhir terdapat kuasa imamat untuk melaksanakan tata cara dan mengizinkan kita untuk menjadi lebih baik seperti juru selamatan Bapa Surgawi kita. Saya meninggalkan berkat saya kepada Anda. Semoga Anda dapat merasakan yang Anda rasakan sebagai seorang anak kecil. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sister Perry dan saya memiliki kesempatan menghadiri Mormon Miracle Pageant di Manti, Utah, musim panas ini. Suatu malam, kami berbicara kepada para anggota pertunjukan. Karena jumlah anggota yang banyak, kami harus berbicara kepada mereka dalam dua sesi. Mereka memiliki 800 orang, 570 antara berusia di bawah 18 tahun. 100 anggota tambahan membantu dalam pertunjukan tahun ini sehingga para sister harus menyediakan pakaian tambahan yang berhasil mereka dapatkan. Adalah inspirasi melihat betapa mereka sangat teratur dalam mengurus segala sesuatu. Lokasinya adalah sebuah lereng bukit yang indah di bawah bait suci Manti. Ada 15,000 orang yang hadir pada malam itu. Sungguh pengalaman yang menyenangkan melihat kelompok remaja putra dan putri ini memperoleh pemahaman tentang kisah pemulihan Injil saat mereka mempertunjukkan peran mereka. Hal yang Sister Perry dan saya suka ketika kami mengunjungi Manti adalah menghadiri sesi bait suci. Terdapat roh yang istimewa di dalam bait suci yang lebih tua ini yang dibangun dengan pengorbanan besar. Menghadiri bait suci Manti adalah pengalaman yang mengharukan. Pengalaman ini membawa saya pada kenangan indah tentang bait suci Logan sebelum direnovasi. Saat kami melanjutkan sesi bait suci, saya dapat mendengarkan para pionir terdahulu mengatakan, "Lihat apa yang telah kami bangun. Kami tidak memiliki peralatan, tidak ada kontraktor yang terlibat dalam pembangunan. Tidak ada crane yang rumit untuk mengangkat batu yang berat. Kami melaksanakannya dengan kekuatan kami sendiri." Sungguh merupakan warisan mulia yang diberikan oleh para pionir San Pete County terdahulu untuk kita. Mantan Presiden Amerika Ronald Reagan pernah berkata, "Saya tidak ingin kembali ke masa lampau, namun ke cara lama dalam menghadapi masa depan." Nasihatnya masih mengarui saya. Ada manfaat bila kita meninjau ulang pelajaran masa lalu untuk menyiapkan kita menghadapi tantangan ke depan. Ini merupakan warisan mulia tentang iman, keberanian, dan kecerdikan yang diwariskan oleh para pionir Mormon terdahulu. Kekaguman saya terhadap mereka semakin kuat. Penerimaan Injil menyebabkan kehidupan mereka berubah. Mereka meninggalkan semuanya, rumah, bisnis, bahkan para anggota keluarga mereka, dan pergi untuk mengadakan perjalanan ke Padang Belantara. Mereka terkejut ketika Brigham Young mengumumkan, "Inilah tempatnya." Di hadapan mereka terbentang pada gurun, bukit-bukit hijau, pohon, dan padang rumput yang indah, yang sudah dikenal oleh para pionir tersebut. Dengan iman yang teguh kepada Allah, para pionir ini pergi bekerja untuk menciptakan komunitas yang indah di dekat pengumuman. penggunaan. Banyak di antara pionir baru menikmati kenyamanan ketika Brigham Young meminta mereka untuk meninggalkan rumah mereka lagi dan pergi ke timur, barat, utara, dan selatan untuk bermukim di Great Basin. Beginilah cara komunitas St. Pete County, Fairview, Ephraim, Manti, Moroni, dan Mount Pleasant didirikan. Setelah saya kembali dari berkunjung ke St. Pete County, saya ingin mempelajari lebih banyak mengenai para pionir mereka terdahulu. Saya belajar di perpustakaan sejarah gereja yang baru dan membaca mengenai sejarah mereka. Waktu itu, tahun 1849, tepat 2 tahun setelah mereka tiba di Salt Lake, ketika Brigham Young memanggil sekelompok orang suci untuk pergi ke selatan dan membangun rumah dan komunitas mereka dari awal lagi. Tidak berapa lama setelah mereka menetap di St. Pete, President Heber C. Kimball mengunjungi komunitas Manti dan berjanji bahwa di bukit sebuah bait suci akan dibangun dengan menggunakan batu dari gunung di sebelah timur. Bertahun-tahun telah berlalu dan penduduk mulai cemas bahwa tidak ada yang membangun bait suci untuk mereka gunakan. Kita harus memiliki bait suci, ujar salah orang. Kita telah menunggu cukup lama untuk memperoleh berkat ini. Apabila kita ingin memiliki bait suci, sebaiknya kita mulai membangunnya. Dan itulah yang dilakukan. Batu penjuru diletakkan pada 14 April 1879, 30 tahun setelah mereka tiba di St. Pete. Ada banyak kisah mengenai ketekunan para pekerja yang berusaha untuk membangun bait suci yang indah. President Hinckley mengatakan, pada saat didedikasi ulang bait suci Manti, saya sudah masuk ke bangunan-bangunan yang agung di dunia, tapi saya tidak pernah memiliki perasaan seperti yang saya rasakan ketika berada di bait suci Allah ini. Keluarga Hinckley memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan bait suci Manti. Kakek Sister Hinckley meninggalkan dunia akibat membangun bait suci Manti. Untuk lebih memahami bagaimana masa lalu memberikan cara yang lebih baik untuk masa depan, saya ingin membagikan sebuah cerita. Kemudian saya ingin membagikan apa yang telah diajarkan kisah tersebut kepada saya. Beberapa tukang kayu dari Norwegia menetap di Manti dan diberi tugas membangun atap untuk bait suci. Mereka belum pernah membangun struktur atap sebelumnya. Mereka adalah pembuat kapal. Mereka tidak mengetahui cara merancang atap. Mereka berkata, bagaimana kalau kita membangun kapal saja? Kemudian, karena kapal yang dibuat dengan baik sangat kuat, apabila kita membalik posisi kapal, maka kita akan memiliki atap yang kuat. Mereka mulai merancangkan dan setelah selesai, mereka membaliknya dan menjadi atap bait suci Manti. Dalam kasus ini, mereka menggunakan pelajaran dari masa lampau untuk membantu dengan tantangan yang baru. Mereka memiliki pemikiran yang benar bahwa prinsip yang sama dengan prinsip yang telah mereka terapkan untuk membangun kapal bisa juga diterapkan untuk membangun atap yang kuat. Kedua struktur harus kedap air. Kekuatan dasar struktur tidak akan terpengaruh oleh arahnya. Hal terpenting adalah memiliki pengetahuan kerja tentang prinsip untuk membangun struktur apapun yang tahan lama. Tertanam dalam Injil Yesus Kristus adalah asas kekal yang jauh lebih tahan lama daripada prinsip membangun kapal dan atap. Anda dan saya memiliki akses khusus untuk melihat ke dalam kebenaran kekal ini. Khususnya ketika kita mendengarkan roh dan mendengar suara nabi ketika dia menyatakan firman Allah kepada kita. Anda dan saya mengetahui betapa penting kebenaran kekal ini di dalam kehidupan kita. Saya tidak yakin para pionir terdahulu bisa menghadapi masa depan mereka tanpa kebenaran kekal ini. dan demikian pula kita. Kebenaran kekal ini adalah satu-satunya cara yang benar dan kekal untuk menghadapi masa depan, terutama di masa yang semakin berbahaya di mana kita sekarang tinggal. Para pembuat kapal ini dapat mengalihkan dari keterampilan membangun kapal menjadi keterampilan membangun bait suci. Kenapa mereka mengalihkan prioritas ini? Hanya ada satu jawaban yang menjelaskan kesedihan mereka untuk mengorbankan segala sesuatu untuk menjadi pembangun kerajaan Allah. Mereka telah menerima kebenaran kekal Injil Yesus Kristus. Mereka menyadari bahwa misi mereka tidak saja untuk membantu membangun, tetapi juga memberikan kontribusi. Kontribusi lain dengan membagikan pengetahuan Injil mereka. Dalam Ajaran Perjanjian bagian 50, dia yang berkhotbah dan menerima, saling memahami dan keduanya diteguhkan dan bersuka cita bersama. Ketika kita menerima berkat pengetahuan terhadap Injil Yesus Kristus dan mengambil kata sendiri kita nama Kristus dengan dibaptiskan, kita juga menerima kewajiban untuk membagikan Injil kepada orang lain. Baru-baru ini agar kita bisa saling berbagi tanggung jawab ini. Gereja telah membalikkan program misionaris. Beberapa tahun yang lalu, kita menghilangkan misi wilayah dan berfokus misi lingkungan. Dengan rencana misi lingkungan, kemajuan diperoleh dengan sangat pesat. Banyak dari keberhasilan ini dicapai oleh misionaris penuh waktu yang bekerja dengan erat bersama Dewan Lingkungan, pemimpinan misi lingkungan, dan para anggota gereja. Kita telah menemukan bahwa pekerjaan misionaris lingkungan meningkatkan keterlibatan anggota dalam mencari dan mengajar simpatisan. Seringkali mereka diundang untuk menerima pelajaran misionaris di rumah anggota. Anggota lingkungan menjadi lebih bersemangat membagikan pengetahuan mereka yang berharga tentang Injil Kristus. Ketika mereka mengalami berkatnya, dan mereka menerima peringatan dari pemimpin lingkungan mereka. Anggota menjadi lebih terlibat saat berdoa mengenai membagikan Injil kepada teman-teman dan sesama anggota keluarga mereka yang belum anggota. President Gordon B. Hinckley mengatakan, banyak di antara kita memandang pekerjaan misionaris hanya sekadar membagikan brosur. Setiap orang mengetahui ada cara yang lebih baik. Cara itu adalah melalui para anggota gereja. Setiap kali ada anggota yang memperkenalkan simpatisan, maka di situ terdapat sistem pendukung langsung. Anggota memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dia menginginkan kebahagiaan bagi temannya. Dia senang saat temannya itu mengalami kemajuan dan mempelajari Injil. Misionaris penuh waktu akan terus melakukan bagian terbesar. Tetapi anggota akan memiliki kesempatan yang cukup untuk menjawab pertanyaan dan membagikan kesaksian mereka. Kita mengindahkan suara Nabi lebih sungguh lagi dengan mempersiapkan untuk mengajarkan Injil. Persiapan menghilangkan rasa takut dan memperkuat apa yang dilakukan anggota untuk mendukung misionaris. Ada tiga pelajaran sangat dasar yang diajarkan oleh misionaris: pemulihan, rencana keselamatan, dan Injil Yesus Kristus. Sejauh manakah Anda siap memberikan kesaksian tentang kebenaran pelajaran yang sangat dasar ini? Gunakan buku mengkhotbahkan Injilku untuk mempelajari dan mempersiapkan diri Anda mengambil peran untuk membantu misionari saat mereka mengajar pembahasan Injil dasar ini. Semoga kita semua mempelajari kedua pelajaran penting yang diajar oleh pembuat kapal dari Norwegia. Itu. Pertama adalah pelajaran dengan menggunakan kebenaran masa lampau untuk membantu kita menghadapi masa depan. Kedua, kita belajar untuk membagikan dengan orang lain apa yang kita ketahui untuk membangun kerajaan Allah. Pelajaran kedua ini akan membantu banyak brother dan sister kita menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan keyakinan kekal. yang sama dengan yang kita miliki. Injil Yesus Kristus benar dan telah dipulihkan untuk memberkati kehidupan kita di zaman akhir ini. Injil tersebut berisikan semua kebenaran dan tata cara yang terkandung dalam rencana kebahagiaan Bapa Surgawi, yaitu rencana agar kita dapat hidup bersamanya secara kekal. Injil Yesus Kristus adalah benar. Itu adalah cara ilahi yang Dia berikan kepada kita untuk menghadapi masa depan mulia kita. Inilah kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder Pace, for that.
Terima kasih para Elder Pace untuk doa pembuka itu. Untuk para pendengar dan para pembicara juga. Biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi pikiranmu. Maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Allah. Saat mendekati ulang tahun ke-12 saya, ada beberapa persyaratan yang masih harus dipenuhi sebelum saya dapat lulus dari pertama. Salah satunya adalah untuk menyembuhkan pasal pecah kepercayaan ke-13 sesuai urutan yang benar. 12 pasal kepercayaan sebelumnya mudah. Tetapi yang ke-13 sangat sulit adalah mengingat urutan kebajikan-kebajikanlah yang merupakan tantangan. Rasa syukur saya bagi seorang guru pertama saya akhirnya menyelesaikan hafalan tersebut. Bertahun-tahun kemudian, kami pindah ke rumah pertama kami. Kami terkejut mengetahui bahwa mantan guru pertama saya akan menjadi tantangan kami. Selama 40 tahun kami tinggal di lingkungan yang sama, dia telah menyimpan rahasia kecil kami mengenai ketidakmampuan saya dalam belajar. Kami percaya bahwa kami harus jujur, setia, suci, bajik, berkelakuan baik, dan berbuat baik terhadap semua orang. Sesungguhnya kami dapat mengatakan bahwa kami mengikuti nasihat Paulus. Kami mempercayai segala hal, kami mengharapkan segala hal, kami telah mengatasi banyak hal, dan mengharapkan mampu mengatasi segala hal. Jika ada sesuatu yang bajik, yang indah, atau terhormat, atau patut dipuji, maka kami berusaha untuk melaksanakannya. Hari ini saya ingin berbicara mengenai sifat-sifat pribadi yang kita sebut kebajikan. Sifat-sifat kebajikan membentuk dasar dari suatu kehidupan Kristiani dan perwujudan lahiriah dari manusia batinia. Pengejaan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk setiap kebajikan diakhiri dengan huruf I, T, Y. Integritas, kerendahan hati, kasih amal, kerohanian, tanggung jawab, kesopanan, kesetiaan, dan sebagainya. Sehubungan dengan keharifian ini, saya merujuk pada kebajikan-kebajikan yang berakhir dengan huruf I, T, Y. Sebagai kebajikan I, T, Y. Iti adalah keakhiran yang artinya kualitas, keadaan, atau tingkat dari menjadi. Kita hanya perlu melihat keliling kita dan melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat kita untuk menyadari bahwa sifat-sifat pribadi kebajikan semakin merosot. Bayangkanlah perilaku para pengemudi di jalan-jalan yang padat. Kemarahan yang ditumpahkan oleh pengemudi terhadap pengemudi lain sering sekali terjadi. Kesopanan jarang dipatuhi dalam percakapan politik kita. Saat negara-negara di seluruh dunia mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi, kesetiaan dan kejujuran tampaknya telah digantikan oleh keserakahan dan sogok menyogok. Kunjungan ke SMP atau SMU sering kali akan menyebut Anda atau membuat Anda mendengar bahasa yang kasar dan melihat pakaian yang tidak sopan. Beberapa atlet profesional memperlihatkan sportivitas yang buruk dan jarang memperlihatkan kerendahan hati kecuali saat disorot dalam kursus ketidaksetiaan. Sebagian besar orang kurang memiliki tanggung jawab pribadi terhadap kesejahteraan kejasmani mereka sendiri. Beberapa orang yang berada dalam kehancuran keuangan menyalahkan pekerjaan bank dan orang-orang meminjamkan karena membiarkan mereka menurunkan keinginan daripada kemampuan mereka. Kadang-kadang kemurahan hati kita untuk mendukung tujuan-tujuan yang baik berkurang saat keinginan kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi dari yang kita butuhkan menang. Bro dan sister, kita tidak perlu menjadi bagian dari penyakit kebajikan yang melanda dan mengurui masyarakat. Apabila kita mengikuti dunia dengan meninggalkan norma-norma kebajikan yang terpusat pada kehidupan Kristen, akibatnya adalah sangat menghancurkan. Keluarga akan sangat dipengaruhi. Pengaruh keagamaan dalam masyarakat akan berkurang, dan aturan hukum akan mendapat tantangan, dan mungkin bahkan diabaikan. Sumber segala hal yang menyerang manusia jasmani telah tertanam dengan kegembiraan sesungguhnya dari setan. Kita harus berdiri kukuh dan teguh dalam mempertahankan kebajikan-kebajikan seperti Kristus, yaitu sifat-sifat bajik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengajarkan sifat-sifat bajik dimulai di rumah dengan orang tua yang peduli dan menjadi teladan. Teladan baik orang tua mendorong peniruan. Teladan yang tidak baik mendorong sifat tidak menghargai atau bahkan lebih parah lagi. Sebuah teladan yang munafik menghancurkan kredibilitas. Megan yang berusia 8 tahun senang bermain piano. Baru-baru ini guru pianonya menawarkan donat untuk latihan harian yang dia lakukan dengan setia. Guru tersebut mengatakan bahwa dia akan menelpon donat dan kemudian akan menelpon dengan di suatu hari pada minggu itu. Apabila dia telah berlatih hari itu, dia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Ketika Megan ditelepon, Megan sedang tidak berada di rumah untuk memberikan laporannya. Pada pelajaran mingguan rutinnya, guru piano itu bertanya kepada Megan, apakah dia telah berlatih? Dan dijawabnya dengan dia pikir dia telah berlatih, dia dan mengambil hadiahnya. Ketika ibu Megan melihat donat tersebut, dia menanyakan kepada Megan dan membantunya memahami bahwa dia harus jujur. Sebuah panggilan telepon untuk meminta maaf kepada gurunya dilakukannya dengan dorongan dari ibunya. Saat guru dan murid berbicara, diketahui bahwa Megan telah menyelesaikan tugas teori musiknya dan karena dia dapat memenuhi syarat bagi hadiah itu. Terima kasih bagi orang tua yang bijaksana dan penuh perhatian. Pelajaran-pelajaran berharga itu akan diingat untuk jangka waktu yang lama. Cucu lelaki kami yang berusia 15 tahun, Ben, adalah seorang penggemar berat ski yang telah berlaga dalam beberapa pertandingan dan memenangkannya. Sebelum salah satu pertandingan seperti itu di Idaho, orang tuanya mengingatkannya bahwa nilai-nilainya di sekolah akan menentukan apakah dia akan dapat mengikuti pertandingan tersebut. Sebuah kondominium di Sun Valley dipesan. Kakak neneknya berencana untuk menghadirinya, dan Ben sangat semangat berupaya untuk mencapai gol-gol akademik yang tinggi yang baik dia maupun orang tua harapkan. Meskipun demikian, akhirnya dia tidak mencapai gol tersebut. Ben kehilangan kesempatan bertanding dalam pertandingan ski tersebut dan kehilangan poin-poin untuk dapat memenuhi persyaratan mengikuti Olimpiade Ski Junior. Tetapi memperoleh penghargaan yang berharga bagi tanggungjawab dan akuntabilitas. Dengan tetap bertahan, orang tua sering kali menanggung duka dan menderita lebih banyak daripada anak-anak yang berusaha mereka ajarkan. Presiden James E. Faust telah menyatakan bahwa integritas adalah sumber dari banyak kebajikan. Dia mencatat bahwa integritas dapat didefinisikan sebagai kepatuhan yang teguh terhadap aturan nilai-nilai moral. Dia juga menyatakan bahwa integritas adalah hasil yang tercermin dari hati nurani yang disiplin. Integritas adalah kekuatan keilahian di dalam diri kita. Sulit untuk seseorang memperlihatkan sifat-sifat kebajikan apabila mereka kurang memiliki integritas. Tanpa integritas, kejujuran sering terlupakan. Apabila integritas tidak ada, kesopanan berkurang. Apabila integritas tidak penting, kerohanian sulit dipertahankan. Pada masa perjanjian lama, Musa menasihati anak-anak Israel bahwa apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengingat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataan itu. Haruslah ia berbuat tetap seperti yang diucapkannya. Presiden Thomas S. Monson mengingatkan kita beberapa tahun yang lalu bahwa kebanyakan orang tidak akan melakukan tindakan yang putus asa apabila mereka telah diajarkan bahwa martabat, kejujuran, dan integritas adalah lebih penting daripada pembalasan dendam atau amarah. Apabila mereka memahami bahwa penghormatan dan kebaikan hati pada akhirnya memberi orang kesempatan yang lebih baik untuk berhasil. Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang batalion yang hilang dalam Perang Dunia I, atau 10 suku Israel yang menghilang, atau mungkin cerita tentang anak-anak yang hilang dalam drama Peter Pan oleh J.M. Barrie. Anda mungkin juga pernah mendengarkan musik oleh Michael McLean yang berjudul Forgotten Carols. Sifat-sifat bajik, khususnya iti, tidak boleh dilupakan atau diabaikan. Apabila dilupakan atau diabaikan, sifat-sifat bajik tersebut pasti akan hilang. Jika hilang, keluarga-keluarga akan sangat lemah. Iman seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus akan lunak. Dan hubungan-hubungan kekal yang penting dapatlah berbahaya. Sifat-sifat bajik yang didalankan secara luas dapat melepaskan cengkeraman kuat setan pada masyarakat dan menghancurkan rencananya yang berbahaya untuk menangkap hati, pikiran, dan roh manusia fana. Sekarang waktunya bagi kita untuk bergabung dalam menyelamatkan dan memelihara apa yang bajik, yang indah atau terhormat dan patut dipuji. Ketika kita membiarkan kebajikan tak hentinya menghiasi pikiran kita, dan kita memupuk sifat-sifat bajik dalam kehidupan pribadi kita, komunitas dan lembaga-lembaga kita akan ditinggalkan, anak-anak dan keluarga kita akan diperkuat, dan iman serta integritas akan memberkati kehidupan setiap orang. Saya bersaksi dan menyatakan bahwa Bapa Surgawi kita mengharapkan anak-anaknya untuk menjalankan integritas, kesopanan, kesucian, kasih amal, kemurahan hati, tindakan bermoral, dan semua nilai itu. Semoga kita memiliki kerenan hati untuk mengambil kesempatan untuk mengerjakan tanggungjawab kita, untuk memperlihatkan kemampuan kita dalam melakukan hal itu. Saya berdoa dalam nama Kristus Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung menyanyikan Teguhlah Landasan. Setelah nyanyian, Sister Anne, the penasihat kedua dari Presiden Umum Remaja Putri, akan berbicara kepada kita. Dia akan diikuti oleh Penatua Russell M. Nelson dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Kasih yang Diucapkan.
This is the 179th semi-annual general conference.
Ini adalah konferensi umum kesetengah tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Mother, Mother, Nation. number of years ago.
Beberapa tahun yang lalu, satu artikel pendek di surat kabar lokal menarik perhatian saya. Saya mengingatnya sejak itu. 4 orang tewas dan 7 pekerja diselamatkan setelah berpegangan lebih dari 1 jam pada bagian bawah jembatan setinggi 38 meter di St. Catharines, Ontario, Kanada. Setelah perancah, mereka kerjakan runtuh. Saya terus kagum dengan kisah pendek ini. Tak lama setelah membaca kisah ini, saya menelpon seorang teman keluarga yang tinggal di St. Catharines. Dia menjelaskan bahwa para pekerja itu telah mengecat jembatan Garden City Sky hampir setahun, dan itu akan selesai dalam 2 minggu ketika kecelakaan tersebut terjadi. Setelah kecelakaan itu, para pejabat ditanya mengapa orang-orang ini tidak memiliki alat keselamatan. Jawabannya sederhana. Mereka memiliki alat itu. Mereka memilih untuk tidak mengenakannya. Setelah perancah runtuh, orang-orang yang selamat ini berpegangan pada balok baja berukuran 1 inci dan berdiri di satu pirai baja berukuran 8 inci selama lebih 1 tahun, 1 jam. Seorang yang selamat menceritakan bahwa sewaktu dia berkelanyut pada jembatan, dia banyak memikirkan tentang keluarganya. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan karena ada di sini hari ini. Itu agak menakutkan, saya beritahu Anda. Banyak pelajaran untuk dipelajari dan perbandingan untuk dibuat dari kecelakaan ini. Sementara kebanyakan dari kita tak akan pernah menghadapi situasi yang dramatis antara hidup dan mati. Banyak dari kita merasa bahwa kita akan menghadapi saat yang menakutkan dalam kehidupan pribadi kita. Kita mungkin mengalami kesepian, hubungan yang retak, godaan, pengkhianatan kepercayaan, keterbatasan tubuh jasmani kita, atau kehilangan pegawai yang paling dibutuhkan. Kita mungkin ditantang dengan perasaan kecewa karena harapan dan impian yang benar tak terwujud menurut waktu pribadi kita. Kita mungkin mempertanyakan kemampuan kita dan takut akan kemungkinan gagal, bahkan dalam pemanggilan gereja dan keluarga kita. Tantangan dan bahaya yang kita hadapi dewasa ini, termasuk toleransi masyarakat akan dosa, telah dinubuatkan oleh para nabi zaman dahulu dan yang hidup. Ini adalah sama berbahaya dan nyata, seperti terjatuh dari ketinggian 38 meter dari sebuah jembatan. Kehidupan saya tidaklah sempurna. Saya menghadapi banyak tantangan yang sama. Kita semua akan menghadapinya. Saya setuju dengan pernyataan petugas penyelamat tentang pengalaman berbahayanya. Itu agak menakutkan. Saya beritahu Anda. Namun, adalah penting memperhatikan bahwa di tulisan suci ada sedikit kisah tentang individu-individu yang hidup dalam kebahagiaan surgawi dan tak mengalami pertentangan. Kita belajar dan tumbuh melalui mengatasi tantangan dengan iman, ketabahan, dan kebajikan pribadi. Saya telah diperkuat oleh keyakinan kekal Presiden Monson kepada Bapak Surgawi kita dan kepada kita. Dia menyatakan, ingatlah, Anda berhak atas berkat Bapak kita dalam pekerjaan ini. Dia tidak memanggil Anda ke pos istimewa Anda untuk berjalan sendirian tanpa bimbingan, mempercayai keberuntungan. Sebaliknya, dia tahu keterampilan Anda, dia menyadari bakti Anda, dan dia akan mengubah apa yang Anda kira adalah keterbatasan menjadi kekuatan yang diakui. Bapak Surgawi tidak meninggalkan kita sendirian selama masa percobaan fana kita. Dia telah memberi kita semua alat keselamatan yang kita butuhkan untuk dengan berhasil kembali kepadanya. Dia telah memberi kita doa pribadi, tulisan suci, para nabi yang hidup, dan Roh Kudus untuk membimbing kita. Kadang-kadang dengan menggunakan alat ini mungkin tampak berat, aneh, dan sungguh-sungguh kuno. Penggunaannya yang tepat memerlukan ketekunan, kepatuhan, dan kesabaran kita. Namun, saya sendiri memilih untuk selalu menggunakannya. Kita semua harus memilih untuk menggunakannya. Dalam tulisan suci, kita belajar tentang bagian kunci lainnya dari alat keselamatan, pegangan besi. Para murid Yesus Kristus diundang untuk berpegangan pada pegangan ini agar selamat menemukan jalan mereka ke kehidupan kekal. Saya berbicara tentang penglihatan lehi tentang pohon kehidupan yang terdapat di Kitab Mormon. Melalui wahyu pribadi ilahi, Nabi Kitab Mormon, Lehi, dan putranya Nifai, masing-masing melihat sebuah penglihatan tentang masa percobaan fana kita dan bahaya-bahaya yang menyertainya. Lehi menyatakan, dan terjadilah bahwa timbul suatu kabut kegelapan, ya bahkan kegelapan yang sangat kelam sedemikian rupa, sehingga mereka yang telah tiba pada jalan itu kehilangan jejaknya, sehingga mereka tersesat. Namun ia juga melihat orang banyak mendesar ke muka dan memegang ujung pegangan besi itu erat-erat sampai mereka tiba di muka dan jatuh tersungkur serta memakan buah pohon itu. Yang artinya pohon kehidupan. Dari penglihatan Lehi, kita belajar bahwa kita harus memegang pegangan keselamatan ini, pegangan besi, yang ditemukan di sepanjang jalan pribadi kita yang lurus dan sempit, dan memegang erat-erat sampai kita mencapai goal terakhir, akan kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi. Nefi berjanji bahwa mereka yang memegangnya dengan teguh pada pegangan besi itu, mereka tak akan pernah binasa. Juga godaan-godaan dan panah-panah api dari si jahat tak akan dapat menjadikan mereka buta untuk membawa kehancuran. Saya mengajak Anda untuk membaca lagi kisah lengkap dari penglihatan terilham ini. Pelajarilah, renungkanlah, dan terapkanlah hal itu dalam kehidupan Anda. Dalam istilahan modern, kita mengatakan kita diundang untuk menggenggam. Kita harus berpegang erat-erat pada pegangan besi dan jangan pernah melepaskannya. Memegang pada pegang besi tidak selalu mudah. Kita mungkin melepaskannya karena tekanan teman atau kesombongan. Berpikir kita dapat menemukan jalan pulang kita sendiri. Kemudian, ketika kita melakukannya, kita meninggalkan alat keselamatan kita di belakang. Dalam penglihatan Lehi, dia melihat banyak orang yang melepaskan pegangan besi. Dia mengatakan, banyak yang hilang dari pandangannya tersesat pada jalan-jalan yang asing. Di masa-masa sulit dalam kehidupan kita, kita mungkin juga tersesat di jalan-jalan yang asing. Izinkan saya meyakinkan Anda bahwa adalah selalu mungkin bagi kita untuk menemukan jalan pulang kita melalui pertobatan yang dimungkinkan melalui korban penebusan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita dapat memperoleh dan bertekad kembali untuk berpegang erat-erat pada pegangan besi dan merasakan bimbingan penuh kasih dari Bapa Surgawi kita sekali lagi. Tuhan mengulurkan undangan terbuka kepada kita. Bertobatlah, berpeganglah, dan jangan melepaskannya. Saya, seperti Nefi, menasihati Anda dengan segenap daya jiwa saya agar Anda mau mengindahkan firman Allah dan ingat untuk selalu mematuhi perintah-perintahnya di dalam segala hal. Gunakan alat keselamatan yang telah Dia sediakan bagi Anda. Berpeganglah erat-erat dan percayalah bahwa Bapa Surgawi akan memberkati Anda atas ketekunan Anda. Saya tahu Injil yang dipulihkan adalah benar dan kita dipimpin oleh seorang Nabi Allah yang hidup, Presiden Thomas S. Monson. Merupakan hal yang istimewa dan berkat yang besar bagi saya untuk menjadi putrinya. Dan saya mengasihi orang tua saya. Suatu malam saya merasa agak putus asa dan berkata, "Ayah, berkat-berkat yang kita alami sebagai anggota gereja dan berkat-berkat bait suci yang dijanjikan sedemikian istimewa hanya jika kita mau menjangkau dan memilih untuk menerimanya." Dia menjawab tanpa ragu, "And hal itu adalah segalanya. Semoga kita berpegang pada kebenaran-kebenaran kekal Injil Yesus Kristus, karena hal itu secara harfiah segalanya." Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brethren and sisters.
Brother and sister, saya sangat bersyukur atas Anda masing-masing. Saya berterima kasih atas komunikasi modern yang mengizinkan konferensi ini menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Teknologi juga mengizinkan kita menggunakan telepon nirkabel untuk cepat bertukar informasi. Baru-baru ini, Wendy dan saya tengah bertugas di benua lain ketika kami diberitahu bahwa seorang bayi lahir dalam keluarga kami. Kami menerima kabar beberapa menit setelah kelahiran terjadi setengah dunia jauhnya. Bahkan lebih menakjubkan daripada teknologi modern adalah kesempatan kita mengakses informasi langsung dari surga tanpa hardware atau software ataupun biaya servis bulanan. Itu merupakan salah satu karunia terbesar yang Tuhan tawarkan kepada kita. Itu adalah undangannya untuk mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Tawaran ini yaitu memberikan wahyu pribadi diulurkan kepada semua anaknya. Itulah kabar yang sangat baik. Itu memang benar. Saya telah menerima dan menanggapi bantuan ilahi itu, dan saya belajar bahwa saya senantiasa perlu siap menerimanya. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya menyiapkan sebuah ceramah konferensi umum, saya bangun dari tidur dengan sebuah ide yang sangat kuat tertanam di benak saya. Saya segera meraih pensil dan kertas dan menulis dengan cepat semampu saya. Saya kembali tidur mengetahui saya mendapat kesan hebat itu. Keesokan harinya, saya melihat pada kertas itu dan mendapati bahwa tulisan saya tidak dapat dibaca. Saya masih menyimpan pensil dan kertas itu di samping tempat tidur, tapi menulis dengan lebih baik. Mengakses informasi dari surga, seorang harus memiliki iman kuat dan hasrat mendalam. Seseorang perlu meminta dengan hati yang tulus dan niat yang sungguh-sungguh, beriman kepada Kristus. Niat yang sungguh-sungguh artinya bahwa seorang benar-benar berniat mengikuti arahan ilahi. Syarat berikutnya adalah mempelajari masalah dengan tekun. Konsep ini diajarkan kepada para pemimpin gereja ketika mereka baru belajar bagaimana memperoleh wahyu pribadi. Tuhan mengajarkan, "Aku berfirman kepadamu, engkau harus mempelajarinya di dalam akalmu, kemudian menanyakan kepadaku apakah hal itu benar. Dan jika benar, aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam. Karena itu, engkau akan merasakan hal itu benar." Bagian dari menjadi siap adalah mengetahui dan mematuhi ajaran-ajaran Tuhan yang relevan. Beberapa dari kebenarannya secara umum dapat diterapkan, seperti perintah tidak mencuri, membunuh, atau mengucapkan saksi dusta. Ajaran atau perintah lainnya juga bersifat umum, seperti hari Sabat, sakramen, baptisan, dan penetapan. Beberapa wahyu telah diberikan untuk keadaan-keadaan unik, seperti pembangunan Batra Nu, atau perlunya ada para nabi seperti Musa, Lehi, dan Brigham untuk memimpin pengikut mereka dalam perjalanan sulit. Pola Allah mengajarkan anak-anaknya melalui para nabi meyakinkan kita bahwa Dia akan memberkati setiap nabi dan memberkati mereka yang mengindahkan nasihat kenabian. Hasrat mengikuti nabi membutuhkan banyak upaya karena manusia duniawi mengetahui sangat sedikit tentang Allah dan tidak mengetahui nabinya. Paulus menulis bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena itu baginya adalah kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perubahan dari manusia duniawi menjadi murid merupakan perubahan hebat. Nabi lain mengajarkan, manusia duniawi busu Allah, dan demikian sejak kejatuhan Adam, dan akan demikian selama-lamanya, asal ia menyerah kepada ajakan roh, roh kudus, dan menyikirkan manusia duniawi, dan menjadi seorang suci melalui kurban tebusan, seperti seorang anak penurut, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih sayang, bersedia patuh kepada segala sesuatu yang menurut anggapan Tuhan patut dikenakan kepadanya, bagaikan seorang anak yang patuh kepada ayahnya. Baru-baru ini saya melihat perubahan hebat dalam diri seorang pria yang pertama kali saya temui sekitar 10 tahun yang lalu. Dia telah datang ke sebuah konferensi wilayah di mana putranya didukung sebagai anggota presidensi wilayah. Ayah ini bukan anggota. Setelah putranya ditetapkan, saya memujinya karena memiliki putra hebat. Kemudian saya menyatakan, harinya akan tiba ketika Anda akan menginginkan putra Anda dimeteraikan kepada Anda dan istri Anda di bait suci. Dan ketika hari itu tiba, saya akan merasa terhormat melaksanakan pemeteraian itu. Selama beberapa tahun, saya tidak melihat dia. 6 minggu yang lalu, dia dan istrinya datang ke kantor saya. Dia menyapa saya dengan hangat dan menceritakan betapa dia syok dengan undangan saya dahulu. Dia tidak memperhatikannya sampai ketika pendengarannya mulai terganggu. Dia terbangun dengan kesadaran bahwa waktunya di bumi sungguh terbatas. Akhirnya, dia benar-benar kehilangan pendengarannya. Pada waktu itu, dia menjadi bertobat dan dibaptiskan. Dia meringkas perubahannya. Saya harus kehilangan pendengaran saya sebelum dapat mengindahkan betapa pentingnya pesan Anda. Lalu saya menyadari, saya ingin sekali orang-orang yang saya kasihi dimeteraikan kepada saya. Sekarang saya layak dan siap. Maukah Anda melaksanakan pemeteraian itu? Saya melakukannya dengan rasa syukur kepada Allah. Setelah pertobatan terjadi, lebih banyak pemurnian rohani dapat datang. Wahyu pribadi dapat dikembangkan menjadi memperbedakan secara rohani, membedakan artinya, menyaring, memisahkan, atau menentukan. Karunia memperbedakan secara rohani adalah karunia ilahi. Itu mengizinkan anggota gereja melihat hal-hal yang tidak terlihat dan merasakan hal-hal yang tidak nyata. Para uskup berhak atas karunia itu sewaktu mereka mencari yang miskin dan merawat yang membutuhkan. Dengan karunia itu, para sister dapat melihat tren di dunia dan mendeteksi yang meskipun populer adalah dangkal atau bahaya. Anggota dapat memperbedakan antara maksud yang mencolok dan cepat berlalu dan perbaikan, meneguhkan, dan bertahan. Memperbedakan terkandung dalam petunjuk yang Presiden Taylor berikan bertahun-tahun lalu. Dia mengajarkan kepada para presiden wilayah, uskup, dan lainnya, kutip, adalah hak mereka yang memegang jabatan ini memperoleh firman Allah mengenai tugas-tugas kepresidensian mereka agar mereka dapat lebih efektif melaksanakan tujuannya. Tidak ada jabatan dalam keimamatan dimaksudkan untuk kepentingan pribadi, kompensasi, dan ketenaran dari mereka yang memegangnya. Namun, diberikan untuk memenuhi tujuan Allah dan membangun kerajaannya. Kami berusaha memahami kehendak Allah dan melakukannya, memastikan bahwa itu dilaksanakan oleh mereka yang kepadanya kita bertanggungjawab. Agar Anda dapat menerima wahyu unik bagi kebutuhan dan tanggungjawab Anda sendiri, ada beberapa petunjuk. Tuhan meminta Anda mengembangkan iman, pengharapan, murah hati, dan kasih dengan pandangan tertuju pada kemuliaan Allah. Kemudian dengan iman, kebajikan, pengetahuan, kesederhanaan, kesabaran, kasih persaudaraan, hidup yang saleh, murah hati, rendah hati, dan ketekunan, Anda dapat minta dan Anda akan menerima, mengetuk, dan akan dibukakan bagi Anda. Wahyu dari Allah selalu sesuai dengan hukum kekalnya. Wahyu tidak pernah bertentangan dengan ajarannya. Hal itu dimudahkan dengan kehikmatan yang tepat bagi Tuhan. Tuhan berkata, "Aku Tuhan berbelas kasihan dan mengasihi mereka yang takut kepada-Ku dan suka menghargai mereka yang melayani Aku dalam keadilan dan kebenaran sampai akhir." Besarlah upah dan kekalah kemuliaan mereka. Dan kepada mereka, Aku akan menyikapkan segala rahasia tersembunyi dan kehendak-Ku mengenai segala hal yang berkenaan dengan kerajaan-Ku. Wahyu tidak perlu datang sekaligus, itu ditambahkan. Firman Tuhan, Aku menganugerahkan kepada anak-anak manusia baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini dan sedikit di sana. Berbahagialah mereka yang mendengarkan ajaran-Ku dan nasihat-Ku. Karena mereka akan belajar kebijaksanaan, karena kepada dia yang menerima, akan Kuberikan lebih. Kesabaran dan ketekunan adalah bagian dari kemajuan kekal kita. Para nabi telah menguraikan apa yang mereka rasakan ketika menerima wahyu. Joseph Smith dan Oliver Cowdery melaporkan bahwa tabir telah diambil dari ingatan kami dan mata pengertian kami terbuka. Presiden Joseph F. Smith menulis, "Sewaktu saya merenungkan hal-hal ini yang tertulis itu, maka pengertianku terbuka dan roh Tuhan berada di atasku." Setiap orang suci zaman akhir dapat memperoleh wahyu pribadi. Undangan meminta, mencari, dan mengetuk bagi arahan ilahi ada karena Allah hidup dan Yesus adalah Kristus yang hidup. Itu nyata karena inilah gerejanya. Kita diberkati zaman ini karena Presiden Thomas S. Monson adalah nabinya yang hidup. Semoga kita mendengarkan dan mengindahkan nasihatnya adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Indah sekali lagu dan penampilan. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk berceramah kepada Anda. Seusai ceramah saya, kebaktian menyanyikan Sudahkah Ku Berbuat Baik, doa penutup diucapkan oleh penutua Falabella dari 70. Brother and sister terkasih, saya menyambut Anda pagi indah yang ini dengan hati saya bagi Injil Yesus Kristus dan bagi Anda. Saya bersyukur atas kesempatan istimewa untuk berdiri di depan Anda. Saya berdoa saya dapat secara efektif berkomunikasi kepada Anda. Beberapa tahun lalu, saya membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Jack McConnell. Dia dibesarkan di Virginia, di Amerika Serikat, sebagai salah satu dari 7 anak seorang pendeta metodis dan seorang ibu rumah tangga. Keadaan mereka sangat sederhana. Dia menceritakan bahwa selama masa kanak-kanaknya, setiap hari, sewaktu keluarga duduk, di sekeliling meja makan, ayahnya bertanya kepada setiap anak, apa yang kalian lakukan untuk seseorang hari ini? Anak-anak memutuskan untuk melakukan perbuatan baik, agar setiap hari dapat melaporkan bahwa mereka telah menolong seseorang. Dr. McConnell menyebut kegiatan ini pusaka ayahnya yang paling berharga. Karena pengharapan itu dan kata-kata tersebut mengilhami dia dan saudara-saudaranya untuk menolong orang lain di sepanjang hidup mereka. Mereka, suatu mereka dewasa, motivasi mereka untuk menyediakan pelayanan berubah menjadi hasrat terdalam untuk menolong orang lain. Di samping karir medis Dr. McConnell yang luar biasa, di mana dia memimpin pengembangan Tyne Test TBC, berperan serta dalam pengembangan awal vaksin polio, mengawasi penemuan Tylenol, dan berperan dalam mengembangkan prosedur magnetic resonance imaging atau MRI, dia mendirikan sebuah organisasi yang disebut Volunteers in Medicine, yang memberi personel medis yang telah pensiun kesempatan untuk secara sukarela melayani para pekerja yang tidak memiliki asuransi kesehatan di klinik gratis itu. Sejak dia pensiun, waktu luangnya telah berubah menjadi 60 jam seminggu dalam pekerjaan yang tidak dibayar, namun tingkat energinya telah meningkat dan ada kepuasan dalam hidupnya yang tidak ada sebelumnya. Dia membuat pernyataan ini, dalam satu paradoks kehidupan saya telah mendapat manfaat dari Volunteers in Medicine daripada yang diterima pasien-pasien saya. Sekarang ada lebih dari 50 klinik semacam itu di Amerika Serikat. Tentu saja, kita semua tidak dapat menjadi Dr. McConnell. Tetapi, kebutuhan orang lain senantiasa ada, dan kita masing-masing dapat melakukan sesuatu untuk menolong seseorang. Rasul Paulus menasihati, layanilah seseorang akan yang lain oleh kasih. Ingatlah kata-kata dikenal dari Raja Benyamin dalam Kitab Mormon. Bila mana kamu melakukan pelayanan untuk sesamamu, berarti kamu hanya melayani Allahmu. Juru Selamat mengajarkan kepada muridnya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saya percaya Juru Selamat mengatakan, kecuali kita kehilangan diri kita dalam pelayanan kepada orang lain, hidup kita memiliki tujuan kecil. Mereka yang hanya hidup untuk diri sendiri, pada akhirnya layu, dan secara figuratif kehilangan nyawa mereka. Sementara mereka yang kehilangan diri mereka dalam pelayanan kepada orang lain, tumbuh dan berkembang, dan sebagai hasilnya menyelamatkan hidup mereka. Dalam konferensi umum Oktober 1963, konferensi di mana saya didukung sebagai anggota Quorum 12 Rasul, Presiden McKay membuat pernyataan ini. Kebahagiaan terbesar manusia datang dari kehilangan diri mereka demi kebaikan orang lain. Seringkali kita hidup secara berdampingan, namun tidak berkomunikasi dari hati ke hati. Terdapat orang-orang yang dalam hidup pengaruh kita yang dengan tangan terulur berseru, adakah balsam Gilead? Saya yakin adalah niat dari setiap anggota gereja untuk melayani dan menolong mereka yang membutuhkan. Di pembaptisan, kita berjanji untuk saling menanggung beban supaya beban itu ringan. Berapa kali hati kita telah disentuh sewaktu kita melihat kebutuhan orang lain? Berapa sering Anda berniat untuk menjadi orang yang menolong? Namun, seberapa sering kehidupan sehari-hari Anda menghalang dan Anda membiarkannya orang lain menolong, merasa bahwa sesungguhnya seseorang akan membantu kebutuhan itu. Kita menjadi sedemikian terperangkap dengan kehidupan kita. Tetapi jika kita berhenti dan mencermati apa yang sedang kita lakukan, kita mungkin mendapati bahwa kita telah membenamkan diri kita dalam hal-hal yang kurang penting Dengan kata lain, kita sering meluangkan kebanyakan waktu kita mengurus hal-hal yang sebenarnya tidak berarti dalam keseluruhan rencana hidup, dengan mengabaikan urusan-urusan yang lebih penting. Beberapa tahun lalu saya mendengar sebuah puisi yang melekat di benak saya, dan yang saya selalu melaluinya berusaha untuk membimbing kehidupan saya. Aku menangis di malam hari karena terbatasnya pandangan yang menghalangiku melihat kebutuhan orang lain. Namun aku belum pernah merasakan sebentuk penyesalan karena bersikap sedikit terlalu baik. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, dorongan semangat, dukungan, penghiburan, dan kemurahan hati kita. Mungkin mereka adalah anggota keluarga, teman, kenalan, atau orang asing. Kita adalah tangan Tuhan di atas bumi ini, dengan perintah untuk melayani dan mengangkat anak-anaknya. Dia bergantung pada kita masing-masing. Anda mungkin menangis. Saya bersusah payah setiap hari melakukan segala hal yang saya perlu lakukan. Bagaimana saya dapat memberikan pelayanan kepada orang lain? Apa yang dapat saya lakukan? Lebih dari setahun lalu, saya diwawancarai oleh Church News sebelum hari ulang tahun saya. Reporter menanyakan, apa yang menurut saya merupakan hadiah yang pantas yang para anggota di seluruh dunia dapat berikan kepada saya? Saya jawab, temukan seseorang yang sedang menghadapi kesulitan atau yang sakit, kesepian, dan lakukanlah sesuatu baginya. Saya terharu ketika tahun ini, untuk ulang tahun saya menerima ratusan kartu dan surat dari para anggota di seluruh dunia yang telah mewujudkan harapan ulang tahun saya. Tindakan pelayanan beragam, dari mengumpulkan paket-paket kemanusiaan sampai melakukan pekerjaan di halaman. Banyak sekali, pertama, menantang anak-anak untuk menyediakan pelayanan, dan kemudian tindakan pelayanan itu dicatat, dan kemudian dikirim kepada saya. Cara untuk mencatat hal itu sungguh kreatif. Banyak yang datang dalam bentuk-bentuk halaman yang disatukan dalam berbagai bentuk dan ukuran buku. Beberapa berisikan kartu atau gambar yang dibuat atau diwarnai oleh anak-anak. Satu anak mengirim satu wadah berisikan ratusan apa yang mereka sebut boneka kecil berbulu.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Saya tidak tahu itu apa. Masing-masing memperlihatkan tindakan pelayanan yang dilakukan selama setahun oleh salah satu anak di Pratama. Saya hanya dapat membayangkan kebahagiaan mereka sewaktu mereka menceritakan pelayanan mereka dan memasukkan sebuah mainan kecil ke dalam wadah itu. Saya membagikan kepada Anda hanya beberapa dari sekian banyak yang saya terima. Seorang anak kecil menulis, kakek saya terkena stroke dan saya memegangi tangannya. Dari perempuan berusia 8 tahun, kakak perempuan saya dan saya membantu ibu saya membereskan lemari painan. Itu menyita waktu beberapa tahun dan kami senang. Bagian yang terbaik adalah kami mengejutkan ibu saya dan membuatnya karena dia tidak meminta kami untuk melakukannya. Satu anak perempuan menulis, ada satu keluarga di lingkungan kami yang tidak memiliki banyak uang. Mereka memiliki 3 anak perempuan yang kecil. Ayah dan ibu mereka harus pergi ke satu tempat, jadi saya menawarkan untuk menjaga 3 anaknya. Si ayah mau memberi saya $5. Saya berkata, saya tidak dapat menerimanya. Pelayanan saya adalah menjaga anak-anak perempuan itu secara gratis. Seorang anak pertama di Mongolia menulis, dia membawa air dari sumur agar ibunya tidak harus melakukannya. Dari seorang anak lelaki berusia 4 tahun, ayah saya pergi untuk dinas militer selama beberapa minggu. Pekerjaan khusus saya adalah memberi ibu saya pelukan dan ciuman.
they said, "And dad."
Wrote a 9-year-old girl.
Tulis seorang anak perempuan 9 tahun. Saya memetiki buah stroberi untuk nenek saya. Saya merasa bahagia. Dan yang lain menulis, saya bermain dengan seorang anak yang kesepian. Dari seorang anak lelaki umur 19 tahun, saya pergi ke rumah seorang wanita dan mengajukan pertanyaan kepadanya dan menyanyi untuknya. Saya merasa senang mengunjunginya. Dia bahagia karena dia tidak pernah dapat tamu. Membaca catatan luar biasa ini mengingatkan saya akan dulu kata-kata yang dulu ditulis oleh penatua Richard L. Evans dari Quorum 12 Rasul. Dia berkata, tidaklah mudah bagi mereka yang masih muda untuk memahami kesepian yang datang ketika kehidupan berubah dari satu persiapan dan kinerja ke suatu tempat mengesampingkan segala sesuatu. Sedemikian lama menjadi pusat dari keluarga, sedemikian banyak dibutuhkan, dan kemudian secara nyaris tiba-tiba melihat orang lain menjalani kehidupan mereka. Inilah hidup dalam kesepian. Kita harus hidup panjang untuk memahami betapa hampa sebuah ruangan yang hanya berisikan perabotan. Itu membutuhkan seseorang lebih dari sekadar seorang pembantu atau sekadar perawat untuk mengembalikan kenangan-kenangan di masa lalu dan memeliharanya tetap hidup di masa ini. Kita tidak dapat mengembalikan masa-masa muda itu, namun kita dapat menolongnya hidup dalam kenyamanan masa lalu yang diperindah dengan perhatian kita yang kasih tulus ikhlas. Kartu dan ucapan ulang tahun saya juga berasal dari para remaja di remaja, kelas-kelas remaja, yang membuat selimut untuk rumah sakit, dibaptis untuk mereka yang telah meninggal, dan melakukan banyak tindakan pelayanan lainnya. Para lembaga pertolongan menyediakan pelayanan di atas dan melebihi yang biasanya mereka berikan. Kelompok-kelompok imamat melakukan hal yang sama. Brother and sister, hati saya jarang sedemikian tersentuh dan bersyukur saat ketika Sister Monson dan saya benar-benar meluangkan waktu berjam-jam membaca hadiah-hadiah itu. Hati saya bahagia sekali saat ini. Sewaktu saya membicarakan tentang pengalaman itu dan memikirkan kehidupan yang telah diberkati sebagai hasil baik dari si pemberi maupun si penerima. Kalimat dari Matius 25 muncul dalam benak. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kamu melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumbangan, telanjang, dan kami memberi engkau pakaian, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Brother dan sister, semoga kita mengajukan kepada diri kita pertanyaan yang diajukan oleh kepada Dr. Jack McDonald pada makan malam. Apa yang telah saya lakukan untuk seseorang hari ini? Semoga lirik dari sebuah nyanyian rohani yang dikenal terpatri dalam jiwa kita mendapatkan di tempat hati kita. Saya tidak akan menyanyikannya. Sudahkah ku bernubuat baik di hati di dunia? Menolong orang yang dibutuhkan. Menolong orang yang susah membuat orang senang. Jika belum, ku telah gagal. Sudahkah ku angkat beban yang berat? Karena ku ingin menolong. Sudahkah ku tolong yang sakit dan letih? Siapkah yang kubutuhkan? Pelayanan yang kita semua dipanggil adalah pelayanan kepada Yesus Kristus. Dia memanggil kita untuk urusannya. Dia mengundang kita untuk mendekat kepadanya. Dia berbicara kepada Anda dan saya. Marilah kepadaku, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jika kita sungguh-sungguh mendengarkan, kita dapat mendengarkan suara itu dari jauh, mengatakan kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Semoga masing-masing kita dapat memenuhi syarat dari berkat Tuhan. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Bapa kami yang di surga, kami menuntut kepala kami di hadapan-Mu pagi ini untuk mengucapkan syukur atas kesempatan untuk mendengar suara-Mu melalui Nabi dan semua pemimpin gereja. Kami berterima kasih atas roh yang kami rasakan, atas kesaksian yang kami menerima dalam hati, dan keinginan kami untuk mentaati perintah-perintah-Mu. Kami berterima kasih atas Nabi, Presiden Monson, atas penasihatnya, dan semua anggota Quorum 12. Berkatilah mereka dengan kesehatan dan dengan roh-Mu agar dapat memimpin gereja ini yang agung. Sekarang, Bapa, kami memohon kepada Anda, Engkau, agar kami dapat menerima berkat-Mu, agar kami dapat mengingat kata-kata ini. Berkatilah kami dengan hati yang rendah hati, agar kami dapat mendengarkan suara-Mu, supaya kami dapat selalu mengingat pesan-pesan ini. Kalau kita pergi pulang ke rumah, kami memohon agar Engkau akan memberkati keluarga kami, agar kami dapat hidup dengan penyatuan dan dengan kasih. Berkatilah para orang suci, agar mereka dapat menerima hal-hal yang mereka butuhkan. Kami mengasihi-Mu dan mengucapkan semua hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini merupakan siaran konferensi umum setengah tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has been.
Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Communications. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.